Manastir Sveti Roman, Đunis. Manastir Svetog Romana, Đunis, nalazi se u donjem toku reke Južne Morave, blizu njenog ušća, odnosno njenog spajanja sa Zapadnom Moravom kod Stalaća. Manastir je u šumi, nedaleko od Đunisa, na nekih 40 km od Aleksinca, možda isto toliko od Kruševca. Do manastira se može doći odličnim asfaltnim putem. Manastir je sada ženski, sa samo nekoliko monahinja. Službe idu nedeljom i praznikom. Često se čitaju molebani za ozdravljenje, jer je mnogo onih koji traže i dobijaju pomoć kada su u pitanju bolesti vezane za duševne probleme i živčani sistem. Po geografskom položaju manastir spada u grupu Mojsinskih crkava i crkvišta, koje su u velikom broju razasute u ruševinama po obližnjoj Mojsinskoj gori. Prema nekim predanjima, ovdje je nekada bilo 20 bogomolja, od kojih su obnovljene samo one u Stalaću, Stevancu i Jakovcu. Po nekima manastir je star čak 1000 godina, pa prema tome potiče iz perioda od pre Nemanjića. Ako je to tačno, manastir je stariji od Hilandara, Žiče i Studenice, Sopoćana, Gračanice, Dečana, Mileševe, iako je izuzetno mali i nije čak toliko ni poznat. Ne zna se ko je bio ktitor, odnosno zadužbinar. Postoji jedna povelja, to jest hrisovulja vizantijskog cara Vasilija II. Izdata 1019. ili 1020. godine Ohridskoj arhijepiskopiji na njenu molbu. U toj povelji je zapisan najstariji pomen o ovom manastiru. Tu se on označava kao Svente Roman. Ova hrisovulja ukazuje da je manastir dobio ime po svetom pustinožitelju, prepodobnom ocu Romanu, pravoslavnom podvižniku i čudotvorcu. O njemu nema izvornih historijskih podataka. Posebno nema pisanih, opšte priznatih izvornika. Postoje dve nepotvrđene verzije. Po prvoj, prepodobni Roman je bio monah u ovom kraju još tokom 9. veka i došao je kao učenik Ohridske škole koju su osnovali Kirilo i Metodije, pri čemu je ta škola imala 3500 svojih učenika. Pitanje je da li je ovaj prepodobni mučenik došao sa svojim bratom Nestorom, jer u blizini je i manastir Sveti Nestor, i da li su njih dvojica bili braća po krvi. Najviše vremena su provodili u bdenju, rukodelju i molitvi. Službu Svetom Romanu je sastavio vladika Žički i Ohridski Nikolaj Velimirović, gdje se kaže da je ovaj Božji čovjek bio angelopodobni. Ovaj svetitelj je skončao svoj vek negdje na prelazu iz 9. u 10. vek. Po drugoj verziji, ovaj pustinožitelj je došao u ovaj kraj gdje je živeo u 14. veku i pripadao je takozvanim Sinaitima, koji su ispred najezde Turaka došli u Srbiju. Pored njega tu su bili Romilo Ravanički, prepodobni otac Grigorije Gornjački, brat Nestor i neki kojima su imena zaboravljena. Uz južnu fasadu stoji kapela u kojoj se nalaze mošti Svetog Romana Sinaita, to je podatak iz Narodne enciklopedije iz 1928. godine. Postoji još jedno stanovište o ličnosti Svetog Romana koje nije bez istorijskog značenja i značaja, a to je da je on princ iz naše istorijske dinastije Brankovića, sin Sevastokratora Branka Mladenovića, brata Vuka Brankovića. On se zamonašio i dobio ime Roman. Pod tim imenom se pominje u bratstvu manastira Hilandara 1365. godine. Kod nekih historiografa postoji predavanje da se on, posle boravka na Hilandaru, vratio u zavičaj na poziv vladara cara Lazara. Taj Sveti Roman je bio iz Kičeva, pa se smatra da se radi o istoj ličnosti. Prisustvo Svetog Romana se u ovom manastiru doživljava kroz razna ozdravljenja, utešenja i okrepljenja. Jedna od monahinja upravo je posvjedočila kako se ovdje izlečio đavoiman čovjek, pošto su mu kaluđeri neprestano čitali moleban nad grobićem Svetog Romana u kapelici. Sama crkva, iako izuzetno skromnih dimenzija, nije prvobitna, stara je oko 200 godina. Nikada nije menjala svoje mesto, iako je više puta rušena i iz temelja obnavljana. Na prelazu iz 9. u 10. vek, pored Svečevog groba, crkvicu su digli Svečevi poštovaoci. Po drugoj verziji, crkvu je podigao srpski car Lazar Hrebeljanović 1377. godine pre Kosovskog boja, jer je prema predanju njegov sluga iz šume čuo muški glas koji mu reče da ode do crkve i popravi svetinju. Posle nekoliko dana on ode u Kruševac, tamo ispriča šta mu se desilo, Car mu dade dosta novaca sa kojim ovaj podiže i ogradi grobnicu Svečevu. U jednoj himni se kaže: Jegda Lazar, knjaz pravoslavni, pozna silu čudodjejšuju od mošće tvojih, zizida hram nad grobom tvojim, idježe vsi, sobirajem sje vospjevati čudesa tvoja romane svijate. Ta crkva je bila prethodnica ove sadašnje crkve. Bila je od tvrdog materijala i bila je živopisana, ali nije preživjela tursko vreme. Pljačkana je i paljena. Manastirski zvonik ili stolp sa svoja dva zvona je veoma upečatljiv, jedinstven u celom Pomoravlju. Naime, tu su zatvarali umobolne, đavoimane i lečili ih zvonjavom zvona. To su bili teški umobolni bolesnici koji su ovdje boravili po dva mjeseca uz strogi post i svakodnevne molitve. Dešavala su se ovdje mnoga ozdravljenja koja se i danas pamte. Ovdje su ostala zapamćena nedavna izlečenja posednutih, paralizovanih, bolesnih od raznih živčanih bolesti. Lik Svetog Romana je upečatljiv, on u desnoj ruci drži štap, a u levoj svitak sa ispisanim rečima: Bratije, mir i ljubav među sobom imejte. Na ulazu u crkvicu je kod ulaza urađena neka vrsta mozaika. To je uradio monah Simeon u drugoj polovini 19. veka, a koji se upokojio ovdje 1889. godine. Inače je dugo boravio na Hilandaru. U tursko vrijeme ovdje je postojala manastirska škola sa desetak đaka, koji su postajali sveštenici ili monasi kasnije. U toku Prvog svjetskog rata radila je i škola milosrđa pod nazivom Sveta Jelena. U vrijeme Karađorđevog ustanka ovaj manastir je bio ratna bolnica, tako su sa obližnjeg Deligradskog bojišta srpski ratnici dopremani u manastir gdje su lečeni. Za vrijeme srpsko-turskog rata ovdje je dolutala jedna granata koja se zabola u manastirski konak i koja se nije raspukla i danas se čuva. 1876. godine, kada je na Deligradskom visu poginuo Nikolaj Rajevski, ruski pukovnik, prototip Tolstojevog junaka Vronskog iz Ane Karenjine, prvo je sahranjeno ovdje, da bi mu tu kasnije ostali samo srce i utroba, a telo preneto u Razumovku na porodično imanje u grobnicu. Zasebna odaja u manastiru je Laza Roma, grobnica oca Romana, sa južne strane crkve. Tu se svakodnevno čitaju molitve Svetom Romanu za ozdravljenje nemoćnih, naročito umobolnih i živčanih bolesnika, po čemu je manastir nadaleko čuven. Mnoga čuda su se ovdje dešavala. Pre oko 100 godina postojalo je selo Prnjavor uza sami manastir, pa su seljani skrnavili grobnicu svojim svinjama. One su ulazile u crkveno dvorište i prljale grobnicu. Kaluđeri su opominjali seljake, ali bezuspešno. Ali kada jednom bogatom seljaku sin jedinac poludi, naprasno pred Svečevom grobnicom, i to kada je krenuo u svoje svatove, narod se naprasno uplaši, svatovi pobegoše, a sveca nedjelju dana nije bilo u svojoj grobnici. Umobolnog roditelji donesu u grobnicu i duhovnik mu pročita molitvu. Na jednom on se umiri, priđe svecu, prekrsti se, zaplaka i izađe zdravi čitav. Desno od manastira, pored mosta, naniže je izvor svete vode koja pomaže kod raznih bolesti. Ovdje treba obavezno svratiti, umiti se, popiti malo za zdravlje, a malo i poneti. Jer savremeni čovjek je toliko izložen stresu, a duševne bolesti su među najrasprostranjenijim pošastima savremenog svijeta. Zato je Sveti Roman i molitva njemu na ovom mjestu skoro svakome od nas neophodna. Sveti oče Romane, moli Boga za nas. Autor Ž. Mančić, 10. aprila 2008. godine. Po blagoslovu arhimandrita Gavrila za Radio Blagovesti tekst sa lepavinskog web sajta čitala Aleksandra Popović.
Yeah.